Global English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo khamiisa, taariikhduna ay tahay 8th October sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona caashe ibraahim aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud jirwa.
qodobadaad idaacadda caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixin ku saabsan allahu naxariiste siyaasiga cali khaliif galeer oo ku geeriyooday jigjiga
naxariisto oo jannadii firdowsaaga geeyey dadka soomaaliyeed oo dhan iyo eheladiisii na samir iyo imaan ilaahi ka siiyey. cali khaliif wuxuu ahaa aqoonyahan soomaaliyeed oo dalkan muddo dheer ka shaqeeyey, wax soo qabtay, aqoontiisa ugu deeqay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixinno iyo falanqayn ku saabsan doodii xalay dhexmartay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo u sharaxan jagada madaxweyne ku-xigeenka kana dhex baratamaysa xisbiga Dimuqraatiga.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China.
madaxweyne Trump inta aysanba xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka, dadkana ay ka soo laabanayeen Shiinaha, ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Mareykan ah horey u qaadan.
waxaa kaloo aan idiin haynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeysyada.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda Yadan Fiidnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd ee Soomaaliya Doktor Cali Khaliif Galeer ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya. geerida Cali Khaliif Galeer waxaa idaacadda v o a da u xaqiijiyey Cadaani Hirmooge oo ka tirsan ururka onlf kuna sugan magaalada Jigjiga. cali khaliif galeer oo dhowaan tegay magaaladaasi Jigjiga ayaa la sheegay in uu xanuunsaday jimcihii lasoo dhaafay kadib markii uu xanuun kusoo booday. cali khaliif galeer ayaa hore u ahaa ra-iisul wasaarihii dowladdii kumeelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdiqaasim. sanadkii 2014-kiina waxaa cali khaliif loo doortay madaxweynaha maamulka khaatumo. madaxweyne ku-xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeney uu musharaxa xisbiga Dimuqraatiga Joe Biden uu usoo xushay in ay noqoto ku-xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ayaa xalay yeeshay dood. dooddan oo socotay muddo 1 saac iyo bar ah, kana dhacday gobolka Utah ee galbeedka dalkani Mareykanka, waa dooda keliya ee ay yeeshaan musharaxiinta madaxweyne ku-xigeenka. dagaalka u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya ayaa sii socday maanta oo Khamiis ah, ka hor wadahadallo la filayo in Mareykanka, Ruushka iyo Faransiisku ay ka yeeshaan sidii xabad joojin loo gaari lahaa. wasiirka arrimaha dibadda Azerbaijan Jayhun Bayramov ayaa magaalada Geneva kula kulmi doona safiirada Mareykanka, Ruushka iyo Faransiiska, halka wasiirka arrimaha dibadda ee Armeniya Zohrab Mantskinyan la filayo in uu saraakiil ka socota saddexdaasi dal kula kulmo magaalada Moscow ee dalka Ruushka. wadahadalladan ayaa bilow u ah dadaal xoogan oo saddexdan quwadood ee caalamiga ah ay ku doonayaan in lagu joojiyo dagaalka. saacada ka hor inta aanay bilaabin wadahadallada ayaa Azerbaijan waxay sheegtay in magaalada Ganja ee bartamaha dalkaasi ay madaafiic ku garaaceen ciidamada Armeniya. waxay taasi ku dartay dowladda Azerbaijan in sidoo kale qof shacaba lagu dilay gobolka Garanboy iyo xaafado iyo magaalooyin kale oo ay duqeeyeen ciidamada Armeniya. mas-uuliyiinta Azerbaijan ayaa sheegay in uu yaraan 30 qof oo shacabah lagu dilay, 143 kalena lagu dhaawacay dagaalka tan iyo markii uu bilowday 7-kii September. dhinaca kale, mas-uuliyiinta gobolka Gooni-Goosadka ee Nagorno Karabakh ayaa sheegay in la duqeeyey magaalada ugu weyn maamulkooda, halkaasi oo lagu dilay 30 askari, taasi oo tirada askarta ilaa hadda uga dhimatay dagaalka ka dhigaysa 350 askari.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka inala socotiinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilowne, waxaa maanta magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida ku geeriyooday ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr oo muddo dheer ku soo jiray siyaasadda Soomaaliya. Haddaba qof noocee ah ayuu ahaa Cali Khaliif Galeyr? Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Allaha u naxariista Brofesor Cali Khaliif Galeyr wuxuu ka mid ahaa siyaasiyiinta muddada dheer kusoo jirta siyaasadda Soomaaliya, wuxuuna soo qabtay khilal ay ka mid ahaayeen xilka ra-iisul wasaarenimada sanadkii 2000. Guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Senator Cabdixaashi Cabdullaahi oo ka mid ahaa dadka aadka u yaqaana Brofesor Galeyr ayaa v o e da kaga warramay taariikhdiisa iyo muddadii uu yaqaana marxuumka maanta geeriyooday.
Horda Ilaahay ha u naxariisto oo jannadii firdowsaaga geey dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo eheladiisii na samri amaan Ilaahay ka siiyo. Cali Khaliif wuxuu ahaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo dalkan muddo dheer ka shaqeeyey, wax soo qabtay, aqoontiisa ugu deeqay. Anigu intaan hadda maskaxdaydu ilaan waa maskax oday oo asii gaboobeysaa waxa weeye Cali Khaliif wuxuu ahaa wasiirkii warshada 82-dii. Intii ka horreysay kolka wuxuu ahaa wasiirkii bilaabay warshada mareerey ee sonkorta bilaabay bu ma garan karo 82-dii kolka dalka ka baxay. Mareykankii xaggaas uu aaday wuxuu soo noqday uu dalkan ku soo noqday 2000 wuxuu ka qayb galay shirkii carta Soomaalida lagu heshiisiinayey dowladdii qaranka Soomaaliyeed kolkay burburtay kadib dowladdii lagu dhisay. Cali wuxuu ka noqday dowladdaas prime minister, wasiirkii koowaad buu ka noqday. Halkana la yimid magaalada Xamar muddo kolka halkani dowladda ku shaqeysay. Dowladdaas muddadeedu waxay 5 sano.
Xildhibaan Cali Jaamac Jingili oo ka mid a golaha shacabka ayaa u sheegay v o a in Cali Khaliif uu ahaa qof aftahana laguna yaqaana karti khilaal kala duwanna ka soo qabtay dowladihii dalka soo mara laga soo bilaabo dowladdii militariga.
Innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Waxaan marka ugu horreysa ummadda Soomaaliyeed la wadaagayaa tacsi tiraanyale oo run ahaantii geeridaa naxdinta leh Brofesor Cali Khaliif Galeyr oo si degdeg oo kadisa ku timi. Kulligeen waxaynu u joognaa oo waajahaynaa geeri. Cali wuxuu ahaa haldoorka Soomaaliyeed, wuxuu lahaa aqoon aada u sarreysa, wuxuu ahaa geesi aftahamaha, wuxuu soo qabtay darajooyin fara badan guddoomiyaha degmada Afgooye markuu wasaaradda arrimaha gudaha ayuu ka bilaabay ilaa uu ka gaadhay agaasimo guud uu noqday, maareeye guud uu noqday shadii weyneed ee Johor. Markii dambena mashruucii ugu ballaarnaa Soomaaliya laga sameeyo buu maareeye guudka ahaa ee mareynaya sokorta $300 milyan ee dollar ku kacay. Wuxuu ahaa wasiirka warshada jaamacada caan oo Maraykana ayuu macalinka ahaa oo professorka ahaa. Cali wuxuu ahaa runtii nin geesiya aftahama ah, run ahaantii ummadda Soomaaliyeedna kaalin weyn ku lahaa siyaasadeeda dhinac walba ha noqoto.
Xildhibaan Sakariye Xaaji Cabdi wuxuu ka mid ahaa golihii wasiirada xukuumadda uu soo dhisay Cali Khaliif markii uu noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, wuxuuna v o eda kaga warramay qofnimadiisa markay timaado muddadii soo wada shaqeeyeen.
Cali Khaliif wuxuu ahaa nin siyaasi weyn, halgamaa ah, dagaalyahana, codkar ah, aqoonyahana, nin buuxa oo kaamil u ahaa. Markii uu ra-iisul wasaaraha noqday anigu xildhibaan baan ahaa. Isbuuc ka bacdina waxaa la igu yeeray inaan wasiirka warfaafinta ka noqdo kabinetkiisa ama xukuumaddiisa. Cali Khaliif intii ka dambeysa saaxiib baanu ahayn, nin u halgamaya buu ahaa midnimada Soomaaliyeed. Wax badan buu geed dheer iyo geed gaaban u fuulay dib u heshiisiinta iyo midnimada, dib u heshiisiintii reer waqooyiga ama reer Soomaaliland buu ka qayb galay. Wuxuu ka qayb galay shirkii carta oo dib u heshiisiinta Soomaaliyeed. Waa midka uu ku noqday ra-iisul wasaaraha gacan weyn baan ku siiyey markii uu ra-iisul wasaaraha noqonayay aniga iyo dad badanba. Dabeedna muxuu ahaa markii uu ka dhacay ra-iisul wasaarenimadii wuxuu ka qayb galay shirkii imbagaasi baan isugu nimid oo labada sano socday. Dowr weyn buu ka qaatay in natiijo halkaa ka soo baxdo.
Saciid Qorsheel oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaalida wuxuu ka mid yahay dadka muddada dheer yaqaanay marxuumka maanta geeriyooda Cali Khaliif, wuxuuna v o eda si kooban uga waramay taariikhdiisii.
Cali Khaliif Galeyr runtii wuxuu ahaa nin xiliyada anigu aan bartay xilligii kacaanka ahayd horaanteedii, waa markuu siidam uu wax ka dhigayay mama ka ahaa madaxda iyo sonkortii warshadii sonkorta iyo markii dambe uu wasiirka uu noqday warshadaha. Marka nin aada runtii raggii aqoonta lahaa oo Soomaaliya kusoo noqday oo u bihibeeyey in muxuu aqoontooda dalka ay waxtaraan buu ka mid ahaa. Aada buuna runtii wax weyn uga qabtay oo taariikh hadda aan nina inkirayn ayuu ku lahaa xilligaas.
Allaha u naxariista marxuumka dadka yaqaana waxay ku sheegeen inuu ka mid ahaa dadka sida weyn u diidanaa faragelinta dowladaha shisheeye, gaar ahaana kuwa dariska la ah Soomaaliya, sida uu fiyowada u sheegay Xildhibaan Sakariya Haaji.
Waxaanu aniga isagu mar walba jaal ku ahayn kasoo horjeedka faragelinta ajnabiga shisheeyaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan dowladaha aan dariska nahay oo Itoobiya ugu horeyso. Arintaas buu aada iyo aada ugu adkaa. aniga isaguna aanu heshiis ku ahayn, ilaahay subxaanahu qaadiraa waxaan ka baryaynaa inuu qabrigiisa u qaboojiyo, annagana samariya iimaan eelkiisana badal khayr qaba.
Cali Khaliif Galeyd oo hore usoo noqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, muddooyinkii dambe afkaartiisa siyaasadda wuxuu u wareejiyey dhanka gobollada waqooyi, gaar ahaana maamulka Somalilan, isagoo waday olole loogu magac daray tabliiqaynta siyaasadda Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo warbixintaasi magaalada Muqdisho ka soo diray.
waxaa xalay jaamacadda University of Utah ee gobolka Utah ee dalka Mareykanka doodi ku dhex martay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris, oo iyadoo ah haweeneyda uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Jo Biden uu soo xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Doodii xalay oo ka dhacday magaalada Salt Lake ee caasimadda gobolka Utah ayay Mike Pence iyo Kamala Harris ay isku jireen fogaan dhan 12 feet oo u dhiganta ku dhowaad 4 tallaabo, waxaana dhexdooda la geliyey 2 miraayadood oo waaweyn oo la iska dhex arki karo, taas oo ay guddiga qabanqaabada dooda ay ugu talagaleen in looga gaashaanto faafista coronavirus. Sida la filayaba, saxafiyadda dhexdhexaadinaysa dooda Susan Page ayaa su-aasha koowaad ee dooda ku dahafurtay dhibaatada baaxadda weyn ee uu xanuunka COVID-19 ku hayo dalkan Mareykanka. Senator Kamala Harris ayaa markiiba ku boobtay maamulka madaxweyne Trump in uu ku guuldaraystay wax ka qabashada cudurka COVID-19.
The American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country.
Shacabka Mareykanka waxay marqaati ka noqdeen guuldaradii ugu weynayd ee qabsata madaxweyne xilka qabtay Mareykanka taariikhda dalkeena. Waxay sheegtay in aqalka cad uu ogaa halista coronavirus ee Mareykanka 28 January, balse aysan wax diyaar garow ah samayn. Taas beddelkeedna ay dabooleen, islamarkaana ay ka dhalatay dhimashada in ka badan 210,000 oo qof oo Mareykana.
We are looking at over 30 million people who in the last several months had to file for unemployment.
Mike Pence ayaa difaacay qaabka uu maamulka madaxweyne Trump u maareynayo cudurka COVID-19, balse qiray in Mareykanka uu maray waqti adag sanadkan. Wuxuu sheegay in madaxweyne Trump uu markii uu cudurka soo galay Mareykanka uu ahamiyaddiisa koowaad ka dhigay caafimaadka shacabka Mareykanka.
Before there were more than 5 cases in the United States, all people who had returned from China. President Donald Trump did what no other American president had ever done. And that was he suspended all travel from China, the second largest economy.
Madaxweyne Trump inta aysan xanuunka qaadin 5 qof gudaha Mareykanka, dadkana ay ka soo laabanayeen gudaha Shiinaha, ayuu qaatay go'aan uusan madaxweyne Mareykan ah hore u qaadan, kaasoo ah inuu joojiyo dhammaan dadkii ka soo safrayay Shiinaha oo ah dalka labaad ee ugu weyn dhaqaalaha dunida. Joe Biden go'aankaasi wuu ka soo horjeestay wuxuuna ku tilmaamay mid nacayb ah.
Bought us invaluable time to stand up the greatest national mobilization since World War II.
Mike Pence wuxuu sheegay in go'aankaasi uu badbaadiyay nolosha boqolaal kun oo Mareykan ah. Mar la weydiiyey Harris inay qaadan doonto haddii maamulka Trump uu keeno tallaalka cudurka COVID-19 ka hor ama kadib doorashada Mareykanka, ayay ku jawaabtay sidan.
If the public health professionals, if Dr. Fauci, if the doctors tell us that we should take it, I'll be the first in line to take it. Absolutely. But if Donald Trump tells us that we should take it, I'm not taking it.
Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa arrintaasi ku cambaareeyay Senator Kamala Harris isaga oo yidhi waxaad siyaasad ku ciyaareysaa nolosha shacabka.
The fact that you continue to undermine public confidence in a vaccine, if the vaccine emerges during...
Xaqiiqada ayaa ah inaad sii waddo wadiiqada kalsoonida ee dadweynaha ee tallaalkan. Waxaan u malaynayaa in haddii tallaalkan uu soo baxo inta lagu guda jiro maamulka Trump ay tahay mid aan macquul ahayn. Senator, waxaan rabaa inaan ku dhaho, jooji inaad siyaasad ku ciyaarto nolosha dadka. Xaqiiqada ayaa ah inaan rumaysanahay inaan heli doono tallaalkan dhammaadka sanadkan.
Senator, I just ask you, stop playing politics with people's lives.
Musharaxiinta ayaa sidoo kale iskula dhacay canshuurta, gaar ahaan diidmada uu madaxweyne Trump diiday inuu soo bandhigo canshuurta uu siiyey dowladda federaalka sanadihii lasoo dhaafay. Wargeyska New York Times ayaa toddobaadkii hore qoray in madaxweyne Donald Trump uu lacag aad u yar ka bixiyey canshuurta, halka lagu leeyahay boqolaal milyan oo doolarka Mareykanka ah oo deyn ah. Senator Kamala Harris ayaa arrintaasi xalay ku durtay maamulka Trump.
We now know because of great investigative journalism that Donald Trump paid $750 in taxes. When I first heard about it, I literally said, you mean $750,000?
Baaritaanka weyn ee saxaafadda darteed, waxaan hadda ognahay in Donald Trump uu canshuurta bixiyey lacag dhan $750,000. Markii ugu horreysay aan maqlay, waxaan yiri, ma waxaad kala jeeddaa $750,000? Markaasaa la yiri, maya, ee waa $750,000. Hadda waxaan ognahay in Donald Trump deyn lagu leeyahay taasoo ah $400 million. Xaqiiqdiina waa wax wanaagsan in la ogaado cidda deynta ku leh madaxweynaha waddanka, taliyaha guud ee ciidamada waddanka. Shacabka Mareykanka waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan.
And it'd be really good to know who the president of the United States, the commander in chief, owes money to, because the American people have a right to know.
Pence ayaa taasi markiiba ka difaacay madaxweyne Trump isaga oo ku tilmaamay inuu yahay shaqa abuure bixiyey canshuur ka badan intii laga rabay. Intaasi kadibna waxa uu u jeestay dhinaca Joe Biden isaga oo yidhi,
Joe Biden, 47 years in public service compared to President Donald Trump, who brought all of that experience 4 years ago.
Thank you,
Joe Biden, 74 sanadood oo shacabka u shaqeynayay waxa ka badan marka loo barbardhigo 4 sano ee la soo dhaafay ee madaxweyne Trump. Waayo khibraddaasi waxay dhinaca u rogtay dhaqaalihii waddanka, innagoo jarnay cashuuraha, hagaajinay tamarta waddanka, u dagaalanay ganacsi xor ah. Dhammaan waxaas oo dhan waa ay wiiqmi doonaan haddii ay yimaadaan Biden iyo Harris.
Qodobada kale ee xasaasiga ahaa ee ay ka doodeen labada musharax ayaa waxaa ka mid ahaa cadaaladda isirka. Waxaa lasoo hadal qaaday Breonna Taylor iyo George Floyd oo dilkooda lagu eedeeyey ciidamo ka tirsanaa booliska. Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda waxaa hareeyey xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka. Senator Kamala Harris ayaa sheegtay in dagaalka dhanka ganacsiga ee uu maamulka Trump la galay dowladda Shiinaha ay dhaawacday beeraleyda iyo wax soo saarka dhanka sancada Mareykanka.
The vice president earlier referred to it as part of what he thinks is an accomplishment, the president's trade war with China.
Madaxweyne ku-xigeenka mar dhaweyd wuxuu tixraac ahaan ugu soo darsaday howlaha u qabsoomay dagaalka ganacsi ee madaxweynaha iyo Shiinaha. Waa ku guuldaraysateen dagaalkaasi, waxa loogu yeeray dagaalka ganacsi ee Shiinaha. Amerika waxay ku lumisay 3,000 oo shaqooyinka wax soo saarka ah. Beeraleyda ayaa musallaftay. Shaqooyinkii wax soo saarkana shaqaale xumo ayaa ku habsatay.
Farmers have experienced bankruptcy because of it. We are in a manufacturing recession.
Madaxweyne ku-xigeenka oo eedaasi ka jawaabayay ayaa isna yiri,
lost the trade war with China. Joe Biden never fought it.
Joe Biden has been a cheerleader for communist China through over the last several decades. And again,
Fiiri, marka ay timaado inaan ku qasaarnay dagaalka ganacsiga Shiinaha, Joe Biden weligii ma dagaalamin. Joe Biden 10 sano ee la soo dhaafay wuxuu u sacbatumayay shuuciyinta Shiinaha. Marka Senator Harris waxa aad sheegayso ma aha xaqiiqo ee waa fikirkaaga. 8 sano ee uu Biden ahaa madaxweyne ku xigeenka, waxaan luminay 200,000 oo shaqooyinka wax soo saarka ah. Madaxweyne Obama ayaa markaasi yiri shaqooyinkaasi ma soo laaban doonaan, haddii ay soo laabtaanna mucjiso ayay ku iman karaan. Anna 3 sano ee u horreysay kadib markii aan dhinnay cashuuraha, soo celinay nidaamka xariggana u dhuujinay tamarta Ameerika, maamulkan wuxuu xaliyay ilaa 500,000 oo shaqooyinka sancada wax soo saarka la xiriira.
In our first 3 years after we cut taxes, rolled back regulation, unleashed American energy, this administration saw 500,000 manufacturing jobs created.
Marka laga yimaado mawduuca COVID-19 oo ay isku kululeeyeen labada musharax, doodii xalay dhex martay Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd mid aad uga deganayd tii 29-kii bishii September dhex martay madaxweyne Donald Trump iyo Joe Biden. Doodda xigta ayaa qorsheysan in 15-kii bishan ay dhex marto madaxweyne Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden.
Aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinayay.
Weli isla wararka la xiriira doodii xalay ayaan ku jirnaaye. Haddaba si aan wax badan uga ogaano dhammaan qodobadii ay ka doodeen labada murashax, ayaa Nuur Xasan Nuur Bukhaari waxa uu khadka taleefanka kula xiriiray Jibriil Aw Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio, kana faallooda arrimaha Mareykanka, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga kana mid ah dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka. Labaduba waxay ka mid ahaayeen dadkii doodii xalay daawaday. Ugu horreyn waxa Nuur Bukhaari labaduba weydiiyey wixii ay doodii xalay uga duwanayd tii dhex martay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. Waxaana jawaabta ku hormaraya Faisal Dari.
Jibriil Aw Maxamed iyo Faisal Dari, labaduba waa mahadsantihiin soo dhawaada. Doodii xalay dabcan waa daawateen. Inta aanan guda gelin oo aanan u gelin su-aalihii la hor dhigay ay ka doodeen, maxay doodii xalay kaga duwaneed tii bishii hore dhex martay madaxweyne Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden? Faisal Dari ayaan ku hormariyaa. Faisal,
sida aan la soconno doodii dhex martay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump iyo murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee Biden, waxay ahayd dood aad laysu aflagaadeeyey, su-aalahana aan la kala sugaynin midba midka kale uu ka dul hadlayay. Laakiin caawa waxaad moodaysay inay doodu si dabacsan u socotay, inkastoo marar ay doodoodu sii dheeraynaysay oo ay qaadanayeen ka badan 2 daqiiqo ee loogu talagalay. Haddana waxay ahayd dood aad ka dareemayso in qaab akhlaaq iyo asluub ay ku dhisan tahay iyo si cilmiyaysan loo jawaabayay inay ahayd oo aada uga duwan doodii hore marka tan la barbar dhigo.
Waa mahadsantaa Faisal, qadka igugu jir. Jibriil Aw Maxamed, maxaad ku dari lahayd isbarbardhigga tii hore iyo tii xalay?
Runtii sidaas uu Faisal u sheegay, dooda labada murashax ee madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence iyo Kamala Harris way ka ilbaxsanayd, way ka deganayd, way ka asluub badnayd doodii madaxweynaha nimanka u tartamaya dhex martay. Runtii dad is ixtiraamaya oo xataa ka hadlayay inay isu hambalyeeyeen markii midba midka kale loo magacaabay madaxweyne ku-xigeenka oo uu maaragtay si wanaagsan wada hadlayay ahaayeen. Qadiyadaha la isweydiinayay inta badanna way ka hadlayeen, inkastoo ay jireen su-aalo ay ka warwareegeen. Labadoodaba waxaad mooday inay isku dayeen inay ka leexdaan, inay arrimaha xasaasiga ah faragashadaan oo waxyaaba ay soo qorteen ama ay soo diyaariyeen ay doonayeen inay soo gudbiyaan. Marka aad ayay uga duwanayd, way ka deganayd. Dadka Mareykankuna waxay ka qaadan kareen warbixin iyo macluumaad ku saabsan labadan qof iyo labadooda xisbi waxyaaba ay u kala taagan yihiin.
Waa mahadsantahay. Marka haddii aan galno su-aalihii tooska ahaa ee labada dhinac la weydiiyey, waxaad mooday in dooda qaybaheedii ugu kululeedba ay soo hormartay, gaar ahaan mawduuca COVID-19. Jibriil ayaan ku hormarayaa. Jibriil, maxaa kaaga baxay jawaabta ay bixisay Kamala Harris markiiba waxa ay ku boobtay cambaareyn maamulka Trump siduu u maareeyay COVID-19?
Runtii Kamala Harris waxay sheegtay in madaxweyne Trump iyo xukuumaddiisu ay si aad u ba-an u maamuleen cudurkan safmarka ah ee coronavirus oo dilay ilaa 210,000 oo qof oo Ameerikaan ah, ummad fara badanna dhibaateeyey oo ku dhacay. dhaqaale dalkana hoos geeyay. Waxay ku tilmaantay madaxweynuhu inuu yahay madaxweynihii ugu xumaa ama ugu liitay inuu noqonayo habka uu maamulay cudurkan oo uu la tacaalay. Marka runtii weerar ama fursad ay ka qaadatay arrintaasi ayay ahayd. Waana arrinta ugu weyn oo haatan taagan oo dadka Maraykanka dhagahooda ka qaylinaysa. Waa arrin saameynaysa naftoodii, shaqadoodii, iskuulkoodii, noloshoodii. Doorashada markay tagayaanna waa arrin saameynaysa oo ay ka dhex arkayaan goobta codbixinta. Marka arrintaas inay ku adkayso waxay ahayd fursad xisbiga kasoo horjeeda ay ku weerari karto. Ayaga ayaa hadda xukunka haya madaxweyne Trump iyo Mike Pence. Siday waxu maarayeenna waa ay ku weerartay, weerar ku maartay adag ayeena arrintaas ula bixi.
Way Faisal Diri, Mike Pence dabcan isna waa uu isdifaacay maamulkiisa, maamulka madaxweyne Trumpna waa uu ka difaacay. Marka muxuu yiri
in runtii intaanan u gelin Mike Pence jawaabihiisa, in waxaa mudan in la xuso in dooddu intaysan bilaabmin ka hor waxaynu sii ogeyn xisbiga dimuqraadigu inay aada uga faalloonayeen ilaa shalayso in Kamala Harris ay tahay waxa ugu horreeyay ay ku weerareyso madaxweyne ku-xigeenka haatan talada haya arrimahan COVID-19 inay maamulkiisa ku fashilmay. Laakiin waxaa caddeyd madaxweynuhu markuu isdifaacayay inuu soo bandhigay in waxyaabo badan oo ay qabteen, inuu soo bandhigay in hadda tallaal uu hadda kusoo jiro in la sameeyo, in ay hadda Maraykankuba gaadheen macnaha sidaynu ognahay markii hore inay xataa la waayo qalabka afka lagu xidho, haddana uu Maraykanku marayaba in bannaanka loo dhoofiyo. Marka haddaad fiiriso maamulka uu hadda hayo difaacidda uu difaacay, waxaad moodaysay inkastoo 210,000 ay tiro aada u badan tahay oo ay ku dhinteen, haddana waxaad moodaysay qaabka uu u dhigay inay ahayd qaab macquula oo uu sharaxay in xilligii uu madaxweyne ku-xigeenka Biden hayay xilka in cuduradii noocan oo kale ahaa oo soo maray waa 12 million oo qof buu ku dhacay. Hadduu sida dilaaga hadda uu yahay dilaac, wuxuu ku tilmaamay inuu 2 million oo qof u dili lahaa. Marka waxaad moodaysay inuu qaabka uu u dhigay ay ahayd qaab in ay qabteen wax kasta oo ay qaban kareen. Midda kale oo muhiimka oo aan rabno inaan xusnana waxa weeye, Kamala Harris inkastoo ay weerar lixaad la ku qaaday madaxweyne ku-xigeenka, haddana ma aysan soo bandhigin wax ka duwan oo aan odhan karno in talo aada uga duwan bay la timi oo miiska keentay oo ay dhihi karno taladana ka fiican maamulka hadda jira.
Waayahay su-aalihii ilqabadka lahaa waxaa ka mid ahaa dhaqaalaha iyo caafimaadka. Tan dhaqaalaha haddii aan ku hormarno Jibriil, maxaan ka soo qaadan karnaa waxyaabihii ay isku weerareen?
Runtii waxa ay aada u difaacaysa Kamala Harris arrinta ku saabsan madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo taariikhda uu lahaa in iyadoo dhaqaalaha Maraykanku uu dumay oo madaxweyne Obama markuu xukunka la wareegay inuu asagu gacanta ku dhigay arrinta soo celinta gaadiidka iyo gawaarida warshadahooda, iyo inuu meel mariyay sharci dalka dhaqaalihiisa dib loogu soo celiyey oo ay dib u dhiseen. Marka waxyaabaha uu sheegtay Mike Pence waxaa kamid ahaa in runtii ay dhaqaalaha dalka kobciyeen, meel sare ay gaarsiiyeen, cudurkaana dabcan naafiyey oo dhibaato u geystay. Laakiin wuxuu ku dooday in sanadka 2020 uu noqon doono sanadka dhaqaalaha dalkani uu korriimka badan yahay oo la filayo in runtii si wanaagsan oo aada u harsan uu dhaqaalo u kobci doono. Walwalka laga qabo in ay jiitanto arrintan dhaqaale xumada oo maaragtay hoos u dhac dhaqaale oo jiitana u dhacana ay tahay wax laga maarmi karo oo aan run ahayn oo dhabahayn, sidaasuu ku dooday. Laakiin dabcan haatan waxyaala waxa weyaan shacabkii Maraykanku waxay dareemayaan jeebabkoodii iyo shaqooyinkoodii guryahoodii waxay ka dareemayaan dhaqaale xumo. Dalka wuxuu ku socdaa oo hadda in badan oo kamid ah dadka shaqala-aanta ah ay qaataan lacagtaas shaqala-aanta loo qaato, ganacsatadu deymo fara badan iyo waxbay qaataan oo ganacsiga sidii hore ma aha. Marka dadku way arkayaan shacabka Maraykanku in dhaqaalihii ay dhibaato ay gaartay oo uu gaarsiiyo cudurkan dalka ka dilaacay. Dabcan taasayna ku doodaysay iyada ku duraysay oo ay lahayd maadaama si xun loo maamulay dhaqaalihii, maadaama baratan aan qurux badnayn lala galay dalka Shiinaha, maadaama dalalka heshiiska aan lahayn ama jaalka Maraykanku la ahaa looga baxay ballamihii, waxaa dhacay dhaqaale xumo badan oo laga maarmi karay oo laga baaqsan karay. Cudurkan laftiisa waa la inkiray iyadoo la ogyahay inuu joogo oo dadka dhibaateyn doono oo dalka soo galay, ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku inkireen oo yidhaahdeen waxba nooma dhimaya. Marka eedayn aada u fara badan ayay runtii u jeesatay.
Faisal, maxaa ku dari lahayd dhinaca dhaqaalaha waxyaabihii ay isku weerareen iyo waxyaabihii isku difaaceenba?
Run ahaantii wax kale kuma darayo. Waxaan rabaa keliya inaan muhiimadda saaro madaxweynuhu waxyaabaha ku-xigeenku waxyaabaha uu isku difaacayay in waxa sal u ah in waxyaabaha ay mar walba xisbiga jamhuuriga ku doodaan oo ah in ay ayagu yareeyeen canshuurtii, in ay yareeyeen sharciyadan lagu soo rogo in ganacsatada si ay ganacsigooda u furfuraan, in ay bixiyeen lacaga aada u badan oo iyadu lafdhabar u noqotay inay dhaqaalaha sii kabto. Waxaana aad mar walba aad ka dareemaysa madaxweyne ku-xigeenkuna ku doodaya dhaqaaluhu meel aada u wanaagsan isagoo maraya ayaa aafadan covid 19 oo ay timi. Haddaysan aafadan imaan lahayn, Maraykanku meel u fiican buu gaari lahaa. In haddana wuxuu kaloo ku dooday oon ku dari lahaa in ay hadda dib u soo noqdeen 12 million oo shaqooyinkii la lumiyey, dhowr 30 million dad inta lagu qiyaasay baa la lumiyey, laakiin hadda wuxuu ku dooday inuu disho ay dib u soo socdaan oo ay shaqooyinkii dib u soo noqonayaan. In halka Kamala Harris ay iyadu doodeedu mar walba ku salaysnayd in madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka uu kaga fiicnaan lahaa soo celinta dhaqaalaha. In midda kale oo aan rabo inaan taabtana waxa weeye, mar walba dooda dhex marta madaxweynaha iyo labada madaxweyne ku-xigeen, muhiimadda ugu koowaad ee laga dhaxlo dalkan Maraykanka waxa weeye inay difaacaan labada madaxweyne, in ayuna weeraraan kuwa kasoo horjeeda. Marka waxaad moodaysay labadooduba inay mar walba ay isweydaarsanayeen in ay arrintaasi ay gaadhaan hadafkaas.
Labada dhinacba waxaa jiray su-aalo aysan ka jawaabin oo ay ka lexlexdeen, gaar ahaantii garsooraha maxkamadda sare ee dhowaan uu soo magacaabay madaxweyne Trump oo Harris ay ka lexleexatay oo aysanba ka jawaabin, iyo su-aashii la weydiiyey Pence ee ahayd ee ku saabsanayd ilmo iskaridista iyo maaragtay sida ay u arkaan gaar ahaan gobolkiisa Indiana inuu ka bilaabi karo haddii taas ay dhacdoba. Faisal, adigaan kugu soo laabanayaa, maxay tahay sababta uu Pence uu u baalmaray jawaabta su-aashaas?
In run ahaantii sida aad ka dareemayso in Pence iyo garabka ka taageera xisbiga jamhuuriga waxay aada ugu adeedag yihiin inay noloshu ka bilowmatay ilmaha marka uurka uu galo. In halka Kamala Harris iyo Joe Biden madaxweyne ku-xigeenkii horena ay ka duwan yihiin oo aaminsan yihiin dumarku inay xaq u leeyihiin markay doonaan inay iska soo ridi karaan, in marka waxa uu uga leexleexanayay waxa a jawaabtiisa oo ah in ay ka cadhaysiin karto dumarka qaar kamida oo aada u taageera oo kamida taageerayaashiisa. Laakiin su-aasha ay Kamala Harris ay ka jawaabi weyday waxay ahayd su-aal hore oo madaxweyne ku-xigeenkii hore dalka Maraykanka Joe Bidenna uu ka jawaabi waayay, oo ahayd haddii aanu hirgelinno shaqsiga hadda loo magacaabay maxkamadda sare, idinku maxkamadda ma ku dari doontaan dad dheeraada? Intaasina ma dhicin, 150 sano dheeraada maysan dhicin. su-aasha waxay uga warwareegayaan xisbiga dimuqraadiga waxa diyaar u ah haddii gabadhan hadda la magacaabo oo lagu daro maxkamadda sare, inay iyaguna hadday qabsadaan madaxweynenimada iyo aqalka hoose ee baarlamaanka inay tirada kordhiyaan oo ama ay ka dhigan 12 ama ay dheerays ka badiyaan oo ay tiro dheeraada ku daraan.
Jibriil, ayaan jeclahay qayb ka mid a su-aasha inaan siiyo oo ah, Joe Biden xitaa doodii ka dhacday Ohio kama uusan jawaabin, xalayna ku-xigeenkiisa qofka uu usoo xushay Kamala Harris kama aysan jawaabin, maxay tahay sababta ay uga meermeertay?
Runtii horta haddaan ku noqdo su-aalaha aysan ka jawaabin murashaxiintu, waxaa aada ugu badnaa Mike Pence oo su-aalo aada u fara badan aan ka jawaabin. Tusaale ahaan, su-aal uusan madaxweynuhu ka jawaabin oo ku saabsanayd doorashada qabsoomadeeda ee madaxweynaha waxaa la weydiiyey ma aqbalaysaa haddii laga adkaado, madaxweynuhu wuxuu yidhi waa ma caddaynin arrintaas, oo waa aqbalayaa ma oranin, si cad uma dhihin. Madaxweyne ku-xigeenkuna aada hadda markii la weydiiyey si cad uma dhihin, waa aqbalaynaa waa guuleysanaynaa buu ku celceliyey wax lamid ah. Arrinta cimiladoo kale waa la weydiiyey ma aaminsan tahay sayniska ku saabsan cimilada, madaxweyne ku-xigeenku si cad ugama jawaabin, waa ka warwareegay iyada lafteeda. Wuxuu ka hadlay in canshuur uu dhimay iyo inuu canshuur kambaniyada kale waxyaaba lamid ah, iyo in qoladani ay kordhin doonto iyo halkaasu ka baxayd. Waxaa la weydiiyey madaxweynaha iyo caafimaadkiisa iyo haddii xaalad uu shaqadiisa gudan waayo ay timaado inay ka wada hadleen, wuu ka warwareegay. su-aal aada u fara badan buu ka wareegay. Lakiin middan ku saabsan maxkamadda, waxaa lagu jiraa xilli doorasho, dhowr iyo 20 beri ayaa ka dhiman doorashadii. Dadka Maraykanka in badan oo ka mid ahn horeyba usii codeeyeen codbixintii haatan way socotaa. Xisbiga dimuqraadigu waxay ku doodayaan maxkamaddan qofka loo magacaabayo noloshiisa cimrigiisa intuu jiro ayuu maxkamadda fadhiyayaa, waana maxkamadda ugu sarreysa dalka. Si maxkamadda sharafteeda loo dhowro, hal la sugo dadka Maraykanka ha codeeyeen codbixintaas. Hadday iyo Donald Trump iyo Mike Pence ay guuleystaan, ha soo magacaabeen qof qofkaasi ha buuxiyo kursigaas bannaan. Haddii uu qofkaas guuleysan waayena, hadday guuleysan waayaana, dee madaxweynaha kaloo yimaado Joe Biden ha magacaabo. Waxa la isugu hayana waxa weyaan, maxkamaddu inta badan waxay ahayd 4-4 iyo qof dhexdhexaada. Haatan haddii Donald Trump uu magacaabo qofkan uu keenay, waxay noqonaysaa dhinac inay u jinjeersato oo ay noqoto jamhuuriga dhankiisa inay u badato waxyaaba badan oo shuruuca oo caafimaadku ka mid yahayna ay wax ka bedasho. Marka runtii Kamala Harris markii ka hadlaysay waxay sheegtay inuu magacaabay in ka badan 100 qof oo cimrigooda maxkamadaha fadhiyay, maxkamadaha rafsaanka, maxkamadaha kale oo hal qof oo madaw uusan ku jirin dadka oo Donald Trump magacaabay, sidaasna uu ka duwanayay inuu ku wado arrimahaas. Marka arrimo si aad ah runtii ay u faahfaahisay uga hadashay ayay ahaayeen oo ay ka digtay in qofkan magacaabista lagu degdego. Markii la weydiiyey inay badin doonaan maxkamadana way ka gaabsatay, way ka warwareegtay sidii madaxweyne ninka boorashaa madaxweynaha uu hibayaalay.
Waayahay waqtiga oo nagu yar awadeed ayaan jeclahay in su-aaluhun aad ay u badnaayeen, in aan ku soo khatino su-aasha arrimaha dibadda gaar ahaan Shiinaha oo la weydiiyey maaragtay labada dhinacba, jawaabo waafi ahna kama aysan bixin arrinta xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka iyo mustaqbalka sida uu noqon doono. Faisal ayaan ku hormarayaa. Faisal,
waxa cad marka arrimaha dibadda aan ka hadlayno, xisbiga jamhuuriga waxay aaminsan yihiin inay Shiinuhu uu gacanta u geli doono xisbiga dimuqraadiga haddii ay guuleystaan, halka ay dimuqraadiguna aaminsan yihiin Ruushku inay iyagu ay gacanta ay ku hayaan in madaxweynaha haatan talada haya. Marka waxaa la isku riixriixaya Shiinaha keliya ma ahayna, Kamala Harris weerarkeeda waxaa ka mid ahaa in uusan waxba ka diidi karin macnaha uu gacanta u gelayo madaxweynuhu dalka Ruushka, halka Chinaha oo iyagu viruskan iyo dhibaatadan u qariyay adduunka oo waqti aad u dambeeya sheegay, oo markii dambe uu madaxweynuhu ka mamnuucayna waddanka soo galaana, Joe Biden wuxuu ahaa dadkii lahaa arrintani waa arrin midab kala sooca iyo waa arrin cunsuriyada. Marka waxaad moodaa arrimaha dibadda ee aada laysugu celcelinaya inay tahay mid qaybo ka mid a adduunka sida China iyo waddamo ay ka mid yihiinna ay yihiin kuwa u janjeera xagga dimuqraadiga, Ruushkana la tuunsan yahay inuu u janjeera xagga jamhuuriga, inkastoo mar walba uu Ruushku yahay cadow ay u arkaan dalka Maraykanka ama jamhuuri ahow ama dimuqraadi ahow, waa waddan quwad awood sare leh, ilaah ba awood leh, oo ay Maraykanku mar walba iska ilaaliyaan.
Waayahay Jibriil, maxaad ku dir lahayd arrintaas siyaasadda arrimaha dibadda?
Guud ahaan siyaasadda arrimaha dibadda waxyaabaha lasoo qaaday waxaa kamid ahaa xiriir ay leeyihiin Maraykanka iyo waddamada kale sida Shiinaha iyo Ruushka iyo sida uu sheegay Faisal, runtii oo ah dalal laysku riixriixo. Waxaa lasoo qaaday Iiraan oo kale tusaale ahaan, oo caalamka inta Maraykanka iyo waddamada Yurub iyo heshiis ay la galeen in nukleerka ay joojiso iyadana cunaqabateynta laga dabciyo, oo madaxweyne Trump uu keligiis go-aansaday inuu kasoo dhex baxo. Arrinta ku saabsan cimilada oo Faransiiska heshiis lagu galay baa jiro, caalamku ku galay, Maraykanka keligiisa goone uga baxay. Marka waxay aada ugu aadaystay Kamala Harris madaxweyne Trump inuu gabay kaalintii Maraykanka iyo hogaaminta caalamka, oo uu door biday inuu Maraykankii ka suuliyo asxaabtiisii iyo waddamadii jaalka la ahaa, oo uu maaragtay ay noqoto in kalsoonida waddamada reer Yurub tusaale ahaan ay ku qabaan madaxweynaha Shiinuhu ay ka weynaato tan ay ku qabaan madaxweynaha Trump oo Maraykanka, oo Maraykankiina kaalintiisa halkaas ay ku luntay. Marka runtii dhibco aada waaweyn ayay halkaa ka jeedisay oo ku saabsan dhaliisha ay u haysa madaxweynaha Maraykanka iyo suu u gabay kaalintii Maraykanka ee hogaaminayd.
Waxaa xalay jaamacadda University of Utah ee gobolka Utah dalka Maraykanka doodi ku dhex martay madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka Mike Pence iyo Kamala Harris, oo iyadoo ah haweeneyda uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu soo xushay inay u noqoto madaxweyne ku-xigeenkiisa. Dooda oo socotay muddo 9 daqiiqo ayaa waxaa warbixinta nooga diyaariyey Nuur Xasan Nuur.
Xilka madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa ka mid ah boosaska ugu muhiimsan ee hay-adda fulinta dowladda federaalka ah ee Maraykanka. Qofka madaxweyne ku-xigeenka ah ayaa ah shaqhsiga ugu dhow inuu noqdo madaxweynaha waddanka, oo haddii uu dhinto ama xilka laga qaado madaxweynaha markaasi talada haya. Laakiin dastuuriyan maxay tahay mas-uuliyadda ugu weyn ee madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka? Waxaa su-aashaasi aan weydiiyey Dr. Axmed Cali Yuusuf oo ka faallooda siyaasadda Maraykanka kuna nool gobolka Texas.
Madaxweyne ku-xigeenka waddanka Maraykanka waxaa mar lala soo doortaa madaxweynaha iyagoo isla socda. Dastuur ahaan hawsha howl u go-an ma jirto. Awoodda waddankan dastuur ahaan waxaa gacanta ku haya ama ay ku urursan tahay madaxweynaha waddanka. Hase ahaatee, madaxweyne ku-xigeenka waddankan waa madaxa aqalka sanadka ama aqalka odayaasha ama aqalka sare. Halkaas ayuu hawsha iyo doodaha iyo arrimaha la falanqeynayo oo marka la dhaafina shuruuc uu odayka yahay. Intaa waxaa dheer, sidaan la socono aqalka sanadka waa 100, haddii barbar dhac ay noqdaan 200 iyo 50 oo markaa doodu ka taagan tahay, isaga meeshuu raaco ama tiebreak ayuu leeyahay. Madaxweyne ku-xigeenka waa dhaxal sugaa, haddii wax dhacan ninka ugu horeeyo oo ku wareegayo la wareegayo in maamulka wadanka iyo hoggaanka uu noqonayo muhiimna waa inta marar badan ee dhacda arrinta.
Hadda waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka haya Michael Richard Pence. Waxaa xilka madaxweyne ku-xigeenka 48-aad ee soo mara dowladda federaalka Mareykanka loo dhaariyey 20-kii bishii January ee sanadkii 2017. Haddaba Mike Pence waa nin caynke ah, waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo u dhundaloola arrimaha siyaasadda Mareykanka kuna nool gobolka Virginia.
Nuuro madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence waa nin ka soo jeeda gobolka loo yaqaano Indiana. Wuxuu bartay sharciga looga amaba waa sharci yaqaan. Wuxuu ka baxay jaamacadda Indiana University. Wuxuu ahaa nin markuu yaraaba han siyaasadeed lahaa. Mar kale ayuu siyaasadda isku dayay inuu dib ugu soo noqdo oo uu u ordo baarlamaanka. Wuxuuna aakhirkii ku guuleystay baarlamaanka sanadkii 2000. Waxaa kale oo uu ku dhawaaqay sanadkii 2011 inuu u ordaayo guddoomiyaha ama governorka gobolka Indiana. Wuuna ku guuleystay, wuxuuna ku guuleystay sanadkii 2012.
Kamala Harris oo uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden uu u soo xushay inay noqoto madaxweyne ku-xigeen haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ee dhici doonta bisha November ayaa ah senatarad ku dhalatay lagana soo doorto gobolka California. Waxaa iska dhalay hooyo hindi ah iyo aabo jamaikaan ah. Sanadkii 2017 ayay noqotay haweeneydii labaad oo African American ah oo xubin ka noqota golaha senatka Mareykanka. Waxay sidoo kale xeer ilaaliye ka soo noqotay gobolka California. Waxay hadda noqotay haweeneydii ugu horreysay oo madow ah oo uu xisbiga dimuqraadiga u soo sharaxo xilka madaxweyne ku-xigeenka. Haddaba maxay kaga duwan tahay haweenka ka horreeyey ee xilkan loo soo sharaxay gudaha Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Jibriil oo Maxamed oo baraka ah jaamacadda Ohio State ee gobolka Ohio ee dalkan Mareykanka.
Nooro, gabadha xisbiga dimuqraadigu ay u caleema saarteen inay madaxweyne ku-xigeen u tartanto oo ku-xigeen u noqoto Joe Biden, Kamala Harris oo senatarka ah gobolka California, waxyaabo badan ayay la wadaagtaa haweenkii ka horreeyey oo u tartamay xilkan. Haweeneydii u horreysay 48-aad ayay tartantay, Geraldine Ferraro, waxay la dooday madaxweyne nin dib ka noqday oo markaa madaxweyne ku-xigeen u sharaxnaa oo George Bush. Tii ku xigtay waxay ahayd Sarah Palin oo 2008-dii. Waxay la dooday Joe Biden iminka uu tartamaya madaxweynaha. Waxayna ku xigeen markaa ugu sharaxnayd xisbiga jamhuuriga oo waxay la sharaxnayd John McCain. Marka la eego waxyaaba badan ayay wadaagaan oo taariikh ah oo maaragtay hadhowna ayaga ay ku yaalan doonaan sumcad heer qaran ah. Dhanka kale waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin waxaa ka mid ah Kamala Harris waa gabadhii horeysay oo madow oo runtii u tartanta oo hesha kalsoonida xisbiga dimuqraadiga ama jamhuuriga, macnaha gabadhii horeysay madow. Waxay tusaale ay iska dhex arki karaan u tahay hablaha mid madow ama midabka leh ee dalka Mareykanka, gaar ahaan kuwa soo galootiga ah, sababtoo ah labadeedii waalid ee iyada dhashay labaduba soo galootay ay ahaayeen oo dalkan dibaddiisa ayay ka yimaadeen.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana weli ku soo laaban ololaha doorashada tani markii uu ku dhacay cudurka COVID-19. Haddaba dood iyo caawo iyo guud ahaan saameynta siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenkiisa Mike Pence maxay ku xoojin kartaa ololaha madaxweyne Trump ee doorashada bisha dambe? Waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed.
Isagu wuxuu ku koray Mike Pence diinta Katoliga markuu yaraa, ilaa haddana isagoo weyn aad u aaminsan yahay. Dadka xataa diimaha kale ee kristaanka haystaana ay aad ugu qadariyaan. Marka Donald Trump wuxuu rabay madaxweynuhu markuu ordaayey nin xagga diinta lagaga dambeeyo, waayo dadka xagga diinta aad ugu adeyn aad u codeeyaan. Katoliga oo kale waxaa lagu qiyaasaa, ama katoliga seenu naqaano, waxaa lagu qiyaasaa 20 million inay dadka codeeya ay ku dhow yihiin. Marka intaas tiro ku dhow haddii uu helo Mike Pence dartii ay ugu codeeyaan Donald Trump, waa wax ay ahayd wuxuu ku xisaabtamayo.
Doodii ay xalay isaga hor yimaadeen Mike Pence iyo Kamala Harris ayaa ahayd halka dood ee keliya ee ay caadiyan isla doodaan 4 sanaba mar madaxweyne ku-xigeenka maamulka xilka haya iyo madaxweyne ku-xigeenka uu soo xusho musharaxa madaxtinimada ee xisbiga mucaaridka ah markaasi.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinay.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
ciidamada soomaaliya ayaa isaga soo baxay tuulooyin ku dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, tuulooyinkaasoo maalmihii u dambeeyey howlgalla ku qabsadeen. maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ayaa lagu soo warramayaa in tuulooyinkaasi ay la wareegeen. wariyaha v o a da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ka soo diray beledweyne.
kooxda Al-Shabaab ayaa dib ula wareegtay deegaanada Basra iyo Daniga oo degmada Balcad ilaa 8 kilomitir dhinaca galbeed uga beegan, sida ay v o a u xaqiijiyeen ila deegaanka ku sugan. wararka deegaanka laga helayo ayaa sheegaya bixitaanka ay ciidamada isaga baxeen deegaano galbeedka ka xiga degmada Balcad ay timid maalin kadib markii qarax miino lala eegtay gaari ay ciidamadu la socdeen oo lagu dilay ilaa 6 askari, 4 kalena lagu dhaawacay. ciidamada milatariga ee saldhigga ku lahaa deegaanada galbeed ee degmada Balcad ayaa xalay mar keliya isaga ruqaansaday, iyagoona dib ugu laabtay degmada Balcad oo 30 kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan magaalada Muqdisho. ciidamada dowladda ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay howlgallo ka wadeen deegaano hoos imaada degmada Balcad si ay u xaqiijiyaan amniga wadada dheer ee isku xirta Muqdisho iyo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Xuseen Xasan Dhaqane, v o a, beledweyne.
afka soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii wargeysyada.
kulanti wanaagsan idilkii baa akhyaartaana dhegaysanaysaa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba. kuna soo dhawaada barnaamijkii wargeysyadu waxyaabaha ay qoreen, waxaana idinla socodsiinaya haddii ilaahay raalli ka noqdo Falastiin, Axmed Iimaan iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Falastiin aynu ku bilownay wargeyska kasoo baxa dalka Kiiniya ee The Standard ayaa warbixin uu qoray ciwaan uga dhigay kuuba oo beenisay in 2 dhakhtar oo sanadkii 2019 ay qafaasheen maleeshiya la filayo inay ahaayeen Al-Shabaab la sii daayey. warbixin kasoo baxday wasaaradda arrimaha dibadda Kuba ayaa lagu sheegay inay beeninayso in 2 dhakhtar la soo daayey.
wasaaradda ayaa sheegtay in ay dadaal weyn ugu jiraan sidii ay Kuba ugu soo noqon lahaayeen iyaga oo ammaana oo caafimaad qaba. subaxnimadii hore ee Arbacadii ayuu sargaal ka tirsan booliiska Kenya warbaahinta u sheegay in ay run tahay in 2 dhakhtar la soo daayey oo ay ammaan yihiin.
wargeyska kasoo baxa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ee The Goal of News ayaa warbixin uu qoray ciwaankeedu waxa uu ahaa Falastiinay in kiisas cusub oo COVID-19 ah laga helay dalka Isutaga Imaaraadka. dad badan 1,064 qof ayaa Arbacadii shalay xanuunka laga helay kadib markii laga baaray 111,882 qof 24 saacadood ee u dambeeyey, sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Isutaga Imaaraadka iyo weliba ka hortaga xanuunada faafa. qof kale ayaana xanuunkaasi u dhintay. tirada guud ee iminka dalka Isutaga Imaaraadka Carabta xanuunka u dhimatay waa 406 qof. 1,410 qof ayaa xanuunka ka kacay. tirada guud ee dalkaasi ka bogsatayna waxa ay noqonaysaa 19,710 qof.
wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin uu qoray ciwaan waxa uu uga dhigay in madaxa rugta ganacsiga sacuudiga uu ku booriyay bulshada sacuudiga inay joojiyaan iibsiga badeecadaha Turkiga loogu sameeyo iyadoo xiriirka sacuudiga iyo Turkiga uu sii xumaanayay saameyna uu ku yeeshay ganacsigii labada dal. in la joojiyo ayuu yiri badeecad iyo adeeg kasta oo Turkiga lagu sameeyo ha noqdaan alaabaha maalgashiga ama dalxiiskaba waa mas-uuliyad qof kasta oo sacuudi ah, maadaama ayuu yiri uu Turkigu weerar ku hayo madaxdeena.
sacuudiga iyo Turkiga ayaa haddaba ismaandhaafkooda siyaasadeed waxa uu Falastiin ay kor u sii xoogaystay kadib dilkii Allaha u naxariistay saxafigii Jamaal Khashoqi oo lagu khaarijiyey qunsuliyadda sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul bishii Oktoobar ee sanadkii 2018. bilowgii sanadkan ayay 2 dal midba ka kale u xanibay websaydyada wararkooda. rugta ganacsiga ee sacuudigu way ka madax bannaan tahay dowladda, balse sacuudigu arrinkan mar wax laga weydiiyey wax jawaab ah kama aysan soo saarin.
markana sheeko ka duwan sheekooyinkii hore gabar ayaa albaabka gurigeeda ee dambe yara furtay waxaana u soo galay maslaba madax la oo weyn waxaana markii la arkay ay dadku la kala kaceen argagax qaylo iyo buuq sida cabdixaafid oo lagu qoray wargeyska Daily Mirror ee kasoo baxa dalka Britain Gianni Wilson waxay joogtay gurigeeda markii maskani uu isku casuumay inuu gudaha u galo haweeneydan oo howlgab ah ayaa sheegtay in ay aragtay maskan weyn kadibna markii wiil ay ayeeyo u tahay uu albaabka furay si ay hawo markaasi uga soo gasho turub ayay markaasi ciyaarayeen weligay maan jeclayn masaska ayay tiri markii aan arkay qalbiga ayaa ijabay qisadani waxa ay ka dhacday degmada Alexander ee gobolka North Carolina intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysada waxaana nala socodsiinayay Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo London jooga iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta intaynu dib u kulmayno waxaanu idinkaga tagaynaa nabadgelyo
diyaaray dhigaystayaal u mahadsanihiin Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan iyo waliba Cabdixaafid Awl Ismaaciil oo isaguna jooga magaalada London oo xubintaasi wargeysada si wada jirayno la socodsiinayay qasayashe markii hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo hayo Xuseen Barraade
Ra'iisul Wasaarihi hore ee dawladda ku meelgaarka ahayd ee Soomaaliya Dr. Cali Khalif Galeer ayaa maanta ku geeriyooday magaalada Jigjiga ee dalka Itoobiya geerida Cali Khalif Galeer waxaa idaacadda VOA ee u xaqiijiyay Cadaani Hirmoogay oo ka tirsan ururka ONLF kuna sugan magaalada Jigjiga Cali Khalif Galeer oo dhawaan tagay magaaladaasi Jigjiga ayaa la sheegay in uu xanuunsaday Jimcihii la soo dhaafay kadib markii uu xanuun ku soo booday Cali Khalif Galeer ayaa hore u ahaa ra'iisul wasaarihii dawladda ku meelgaarka ahayd ee madaxweyne Cabdi Qaasim sanadkii 2014-kiina waxaa Cali Khalif loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo madaxweyne ku xigeenka dalkan Mareykanka Mike Pence iyo Kamala Harris oo ah haweeney oo musharaxa xisbiga dimuqraatiga Joe Biden uu soo xushay in ay noqoto ku xigeenkiisa hadii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimada ayaa xalay yeeshay dood Doddan oo socotay muddo hal saac iyo bar ah kana dhacday gobolka Utah ee galbeedka dalka Mareykanka waa dood kaliya ee ay yeeshaan musharaxiinta madaxweyne ku xigeenka
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadana warka caalamka la socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa Washington markana dhinacii heesaha dabacsan nagula nasta heestan
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaasi ku soo gabagabayn doonnaa idaacaddii fiidnimo ee halkan si wada jira ida kala socodsiinayeen caashe ibraahin aadan iyo aniga oo cabdixakiin maxamuud shurwa taniyatan idaacaddan idaacad la mida isugu iman doonana waxaan ud leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
faalka turjumeysa aragtida dawladda Mareykanka. Xiriirka Mareykanka iyo Colombia waa mid muhiim u ah wadamada waqooyiga iyo koonfurta qaaradda Amerika, ammaanka iyo xorriyadda dhammaan dadka gobolka. Sidaasi waxaa yiri xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo mar uu dhowaan booqasho ku tagay dalka Colombia. Colombia waxay door weyn oo muhiim ah ka qaadatay daryeelka qaxootiga Venezuela intii lagu jiray maalmaha adag ee COVID-19. Taageerada aad siiseen madaxweynaha meelgaarka ah Juan Guaido iyo isbeddelka dimuquraadiga ah ee madax banaanida Venezuela oo ka xirowda saameynta halista badan ee Cuba, Rashiya iyo Iran waa mid si weyn qiimo u leh, ayuu yiri xoghaya Pompeo. Waxa kale oo uu sheegay Pompeo in dadka reer Colombia ay door bidayaan nabad waarta oo dalkooda uu helo. Waxaa kale oo intaasi raaciyay in rabshadaha ay wadaan qaybo ka mid ah kooxda FARC oo ah koox hubeysan iyo kooxda kale ee ELN oo iyaduna hubeysan iyo dhammaanba kooxaha kale ee argagixisada iyo dembiilayaashaba in aan la aqbali karin loona dulqaadan karin. Sidoo kalena ficilada Maduro ayuu sheegay xoghaya Pompeo in kuwaasi ay la mid tahay maadaama uu gabaad iyo kaalmaba siiyo argagixisada, ayuu yiri Pompeo. Colombia waxay muujisay hoggaamin ku aadan sidii ay uga hortagtay khatarta ka imaanaysa Xisbullah markii lagu daray liiska argagixisada ee ururada caalamiga ah. Waxay arintaasi siisay dowladda awood ay ku xirxirto xubnaha ururkaasi, hantidoodana waa la xanibay, dhaqdhaqaaqoodii ayaa sidoo kale la xadeeyey, iyadoo taana ay adkaysay inay abaabulaan ama geystaan weerara argagixiso. Culayska aadka u weyn ee Colombia ay Iran iyo Xisbullah iyo unugyadoodaba ay saartay waxay muhiim u ahaayeen nabad iyo ammaan ay helaan dadka xorta ah ee dunida ku nool, ayuu yiri xoghaya Pompeo. Mareykanka iyo Colombia waxay ku midaysan yihiin la dagaalanka daroogada sharci darrada, ayuu xusay xoghaya Pompeo.
Colombian law enforcement, even in these difficult times, has stepped up cocaine interdiction and eradication. You manually cleared 57% more coca fields in 2009.
Ciidamada ammaanka ee Colombia xataa iyadoo lagu guda jiro xilligan adag waxay isu taageen la dagaalanka kokaynta iyo ciribtirkeeda. Waxa ay nadiifiyeen 1700 in ka badan sanadkii 2018 goobaha kokaynta lagu abuuro sanadkii 2019. Mareykanku waxa ay diyaar u yihiin inay idinka caawiyaan agabka dadka aqoonta u leh hawshan ee khabiirada ku ah. Waxaanna ku faraxsannahay oo aynu soo dhoweynaynaa hawshan aad qabateen.
The US is here to help by sharing resources, expertise, and we applaud the work that you have done.
Mareykanku waa saaxiibka ugu weyn ee ganacsi ee Colombia, waana 34% ganacsiga guud ee Colombia. Sara u qaadista heshiiska ganacsiga ee Mareykanka iyo Colombia waxaa looga gol leeyahay inuu wanaajiyo jawiga maalgashiga, inuu meesha ka saaro canshuuraha iyo xayndaabyada waxyaabaha Mareykanka uu dhoofiyo, iyo in la ballaariyo ganacsiga iyadoo la dhiirigelinayo koritaanka dhaqaalaha labada dal.
xoghaya Bombeya ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka ay ballaarin doonaan maalgashigooda ganacsiga gaarka loo leeyahay ee ku yaala meelaha magaalooyinka ka baxsan, iyadoo loo marayo hay-adda horumarinta iskaashiga dhaqaalaha Mareykanka. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu xaqiijiyo in xal loo helo iyo qaab kalaba abuurka kookaha. Xoghaya Bombeya ayaa xaqiijiyay in Mareykanka iyo Colombia ay yihiin awood xoogan oo u wanaagsan guud ahaan Amerika. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.